Aleksandar Tešić. Kosingas. Bezdanj. Epizoda 12. Strahor.
Subota, 15. avgust, leta gospodnjeg 6896. Posle 5 dana i noći u molitvi u ispusnici posvećenoj svetom Nikoli iznad Gornjaka, konačno pronađuh unutrašnji mir i oproštaj, pa time i snagu da izađem na svetlost dana. Teško je naći prave reči koje bi opisale moje patnje i sumnje koje su se dotad nataložile u mojoj duši, a koje bolno uzburkala mašina smrt. Ali tamjan koji hrani dušu ume na čudesan način da razbistri glavu i odagna otrovne sumnje. No ipak, kad izađuh na svetlost dana, osetih strašnu prazninu u srcu. Možda mi duša bi ispunjena novom nadom i oproštajem, ali srce mi ostane utešno. Osim bolnog gubitka, osetih sramotu i kajanje što zbog mene Draguta ostabe svoje žene, a njihova deca bez majke. Više nikad neću moći da mu izađem na oči. Znam da će me njegova kletva pratiti do kraja života. I kako izađoh iz utočišta koje mi pružaše sveti Nikola u njegovoj isposnici, tako se odmah suočih s teškoćama koje su me kao neke čume čekale napolju. Jer izvan svetog igumana Grigorija Sinaita, starog prijatelja, a sadašnjeg neistomišljenika, ne mogu grešiti dušu. Čovjek beše pravovernik i od sviju poštovan, a Gornjakom upravljaše bolje nego što bi iko. Ali kao i drugima, bio sam u trn u oku jer nam se poslovi nikako ne poklapaše. Kao što rekoh na početku ovih pisanija, razuman čovjek će se setiti da oči mogu biti dvojako zbunjene, promjenom i svetla u tamu i iz tame na svetlo, a da se isto dešava i čovjekovi duši. Najstrašnije beše što tek s promjenom čovjek biva toga svestan, a dotad živi u okoreloj zabludi. Grigorije beše desetinu godina stariji od mene, mršav kao prut, ali žilav i vrlo okretan. Imao je dugu, gustu bradu i kovrđavu kosu do ramena, nos orlovski, a oči živa vatra. Otkad ga poznavah, nije mogao mirovati, već je stalno nešto radio. I kad sam ga sreo, bio je zauzet slaganjem ribe da se suši na suncu. Provlačio je konopče kroz usta i škrge i kačio je. Beše ravnodušan kad me vidio.
Misliš da ćeš okajati grehe s nekoliko dana molitve? Veliš, sad mogu da nastavim po starom.
Moje grehe neću moći okajati ni do kraja života, ostanem li u onoj isposnici, Grgure. Ako mi Gospodi oprosti, ja sebi ne mogu.
Zastranio si. Zastranio si i zbog toga stradaju drugi. Kani se ćorava posla, nego se vrati u zagrljaj crkve i spremaj ovaj narod za nedaće koje dolaze.
Grlim i ljubim ja crkvu, ali ona mene neće. Kao da ne vidi šta radim i za koga radim.
Da ne očekuješ možda neku reč hvale što se petljaš sa grešnicima i šuruješ s jereticima i što zagovaraš neke paganske običaje protiv kojih se crkva uporno bori.
Ne očekujem ni reč hvale, ali ni reč pokude. Ali koliko vidim, crkva neke prekomerno hvali, a druge preterano kudi. Neki ispadoše i sveci, a druge dozla Boga ocrniste.
Ne bi ti to razumio, Gavrilo. Sve zavisi koliko su oni dragi oku Božijem.
Oku Božijem ili crkvi?
To je isto. To je isto. To što ti ne vidiš koren, to je tvoje nedaće.
Trebalo bi biti isto, ali se plašim da nije. Ipak crkva odlučuje ko će biti proglašen za sveca, a ne Bog.
Pa svakome prema zaslugama, Gavrilo. Trebalo bi da to znaš.
Onda ću valjda dočekati da cara Dušana proglasite svecem. Jer ko je uradio više za ovaj narod od njega? I kad je Srbija bila veća ili jača nego za njegova života?
E pa, da li ćeš to dočekati, ja sumnjam. Jer su i tebi odbrojani dani. Vidiš valjda da su oko tebe svi izginuli ili se pak razbežali.
Ko se razbežali?
Pa, kralj Marko, recimo.
Gde je Marko Grgure?
Valjda te je prozreo. Pa je otišao da se otarasi one bogohulne knjige koju si doneo na ovo sveto mesto. Sram te bilo, Gavrilo. Ma zar da vračbi ne doneseš ovde? Ma i ne čudi me što ti se najcrnje stvari dešavaju kad se petljaš sa veštičarenjem. Da bi kao da nema spasa.
Šta je tačno rekao Marko Grgure? Kuda je otišao?
Grgur nastavi svoj posao, ali ćuti. Sigurno razmišlja da li da mi kaže.
Čekao te dan, ali nije hteo da te prekida u molitvi. Ja sam mu na kraju rekao da ćeš ti sigurno ostati još dugo u isposnici, jer su tvoji gresi beskonačni. A on se navodno uplašio da ostane još ovde i rekao da mora što pre da se otarasi one knjige. Valjda da je uništi i da će to sam da vrati.
Kuda je otišao sa njom?
Reče na Vukan. Putio sam ga kako da ga nađe, ali ne razumem zašto da ide tamo gore kad je mogao spaliti i ovde.
Kad je otišao?
Rano jutro sam.
Možda mogu da ga stignem. Zamolio bih te, Grgure, da prvom priliku malu Božanu pošalješ kod monahinje u Ždrelo.
A i ona je pobegla.
Kuda?
Otkud bih znao, valjda za kralja Marko, verovatno.
Kako znaš?
A kad joj rekao da ćemo je narednih dana udomiti, ona je rekla da hoće da ide sa čika Marko.
Jesi li Marka poslao onom stazom iza naše stare crkve Ždrelo?
A za drugi put do Vukana i ne znam.
Hvala ti, Grgure. U ime starih vremena.
Da, Gavrilo. Sve sam uradio u ime naših starih vremena.
Bog s tobom, Grgure.
I s tobom, Gavrilo. I s tobom.
Pohitak do Coke, koji od sreće što me opet vidi, stade da trese glavom i da mi gricka mantiju.
I ti si meni nedostajao, Cokane. A sad moramo hitati. Opasne nevolje čekaju Marka i Božanu. Samo da ne okasnimo.
Ne okrenuh se da pogledam Grgura ni moj gornjak, već krenu smo niz mlavu ka starom Ždrelu, sad manastiru Blagoveštenje, koji beše zazidana pećina, a o kojoj priča smo u našim prvim pisanijama. Trudih se da ne mislim na Mašu i da se ubedim kako su mi dani molitve pomogli da je prebolim, ali osetih veliku prazninu. Bio je Grgur u pravu. Prvih dana bio sam rešen da više ne izađem iz ispusnice. Bez traga i proročanstvo i almanah i sve. Hteo sam se odreći moje titule Kosingasa. Želek da se zavetujem na ćutanje kao što mi govoraše dobri Todor iz Naupare i da dočekam svoj kraj u ovoj pećini. Ali nije mi se ni to dalo. Odreći se titule Kosingasa bilo je kao odreći se kože u kojoj sam. Na kraju shvatih da mi nije zapisano u kamenoj knjizi da skončam ispusnički, već u nekom ljutom okršaju s neprijateljem časnog krsta. A Maša, ona će ostati jedina lepa stvar u mom životu. Nepunih pola časa kasnije u žurbi prođoh pored stare crkve zazidane u pećini, pa iako poželek da je opet posetim posle toliko leta, ne usudih se da gubim vreme. Samo sam je osmehom ispratio, kao i nekolicinu ispusnika Sinaita koji su se tuda vrzmali. Staza kojom su Marko i Božana krenuli bila je iz okuke. Ne mogah da krivi Marka što nije više čekao, ali ono derište je trebalo da ostane u gornjaku, a ne da trči za njim. Nezadugo Coka i ja krenu smo stazom koja je vijugala u strmu liticu klisove. A kad čovjek žuri, onda mu se noge najviše klizaju, sapliće se i najopasnije je. Kad videh da će moj magarac i ja da se izlomimo, morah da usporim dok se ne ispenjemo. A to je potrajalo. tek popodne izbismo na vrh, odakle u daljini ugledah Vukan, gde je staza dalje krivu dala između vrhova kroz gustu šumu. Venac beše vrlo krševit, kao i istočna strana planine gde je pri vrhu bila pećina u kojoj je bilo svetilište Strahoru, belom vuku. Zapadna strana planine beše pod šumom. U njenom podnožju sa severa se probijela žuborova krunarica. Iako to beše na obodu Uomulja, a utvrđeno ždrelo je odmah u podnožju istočne strane Vukana, ove šume su pohodili svakojaki neljudi. A kako nas sad ovi juriše zbog almanaha, još veća opasnost nam je pretila, a pogotovo maloj Božani. Po talasastoj stazi se hodalo mnogo lakše i brže, pa se nadah da ću ih stići do mraka ako ni oni ne žure. Ali moji strahovi se ostvariše kad je počelo da se smrkava, a od Marka i Božane ni traga. A kako beše još uštap i mesec dovoljno osvetljavaše okolinu, reših da nestajem dok ne uđem u šumu Vukana ili dok se više ne bude video ni prst pred nosom. Coka me je usporavao jer je on slabije video po mraku, ali nemah kud, sem da ja klimam kao on. Uz noć se spustila i tišina, svaki šum se mogao čuti, pa kad se u daljini čuo dečiji vrisak, prepah se kao da je Božana vrisnula kraj mene. Odmah ostavih Coku gde se zateko smo, pa potrčah ni slabo osvetljenu stazu u pravcu vriska. Sreća što je šuma na krševitom Vukanu malo ređa, pa se staza nazire pod mesečinom, ali morah da pazim da ne izlomim noge. Kad još začuh topot kopita kako mi dolazi u susret, i sukoh kurjak i naoštrih se za borbu, jer ne zna dok da li je to konj ili ala koja nosi to dorca. Zadihan, stadoh kad ugledah senku koja mi se primicala na stazi. Odmah prepoznah Šarca kako frkće, ali i senku koju je nosio u sedlu. Zaustavih preplašenu konja koji me umalo ne obori. Sigurno mi prepoznade glas u ovom mraku, pa se ubrzo umiri. Na leđima nosaše Božanu uplakanu, ali nepovređenu. Laknulo mi kad je videh čitav.
Zaskočiše dok smo sedeli oko vatre. Čeka, Marko je jedva uspio da me posadi na Šarci i da ga potera u beg.
Dobro, dobro, dobro. Nastavi polako ovom stazom dok ne naiđeš na Coku. Onda stani tamo i čekaj nas. Budi tiha. Ako ne dođemo po tebe do jutra, vrati se kuda si došla. Hoćeš li to umeti?
Da.
Ajde.
Ja nastavih dalje strepeći za Marka. Hoće li uspeti da im se odupre ili će ga poseći i oteti mu almanah? Moglo se čuti samo moje ubrzano disanje. Ni zvuk borbe, ni mačeva, ni poklici. Da li su ga već sasekli? Užasnoh se od pomisli da ću ga zateći kako leži krvav. Posle Deroma i Maše bio sam ubeđen da će Marko biti sledeći. I njega ću mrtvog na rukama držati. U daljini ugledah svetlost logorske vatre, pa malo usporih, da ne odam svoj položaj. Možda su ubijači još tu, a Marko živ. Ali kako se približavah, tako mogah da razaznam oblike u polumraku logora. Psoglavi. I todorci. Ah, da su samo psoglavi. Jurno bi skurjako među njih. Ali kad su tu todorci, onda nema glavinjanja. Mora se hladne glave razmisliti. Prišunjak se na 50 koraka od njih, pa virim kroz bunje. Uzvrpoljuju se po logoru, pa preturaju po nekim stvarima i zagledaju naokolo. Nešto traže. U to ugledah Marka kako leži na zemlji pod mrežom. Zlopci su ga savladali bacivši veliku mrežu na njega. Nije ni čudo što više nije mogao da se bori, ali bio je živ. Koprcao se dok su 4 psoglava čvrsto držala krajeve mreže. Ne vidoh mu zmaja tu rukama, sigurno su mu ga oteli. Ali što je još bio živ? Svakako bi jedva čekali da ubiju ratnika iz proročanstva. Sigurno još nisu našli almanah i da ga zato drže u životu. Na zemlji leži desetak psoglavih i jedan todorca, a naokolo se ušetalo bar još toliko psoglavih i četiri todorca. Svi galame i mlataraju rukama. Dva psoglava se odvojiše i potrčaše stazom. Zaboženo! Pomisliše valjda da je almanah ostao na šarcu. Znao sam da će je lako pronaći u mraku i nisam smeo da pomislim šta će se desiti. Zato pre njih potrčak uz stazu i na sigurnoj razdaljini od logora sklonih se iza jednog stabla kraj staze. Sačekah ulepe da naiđu, a kad me prođoše, iskočih im iza leđa i sa dva brza zamaha kurjakom ih posekoh, a oni se bez glasa slučiše na zemlju. Ne znah da li će još neki da naiđe, pa i za svaki slučaj odvukoh u žbunje da isklonim sa staze. Kad sam se vratio do logora, zatekoh todorce kako šutiraju Marka i nešto viču na njega. Sigurno traže da im kaže gde je almanah. Ali Marko ne bi bio ono što jeste da ih ne pljuje i ne psuje natrag, što ove još više razgnevi. Da li je knjigu namjerno sakrio ili samo zaboravio na šarcu, nisam mogao znati. Ali to mu je spaslo život. Za ogledalo mi je rekao da je namjerno gurnuo u knjigu da bi ubio zlodeju, pa sam mogao pretpostaviti da je postao obazriviji i sakrio almanah. To beše ohrabrujuća promjena kod njega, ali sad ga je trebalo spasiti. Pa ipak, kako je vreme odmicalo, banda ubijača bila je sve nervoznija, jer se dva psoglava koju su poslali za Božanom nisu vratila. Zato kad su poslali još jednog psoglavog, morao sam i njega sačekati na istom mestu i posle ga baciti pored prve dvojice. Znadoh da to neće u nedogled raditi i da će već posle ovoga da posumnjaju da se ta trojica neće ni vratiti. Za psoglave se ne brinoh, ali četiri todorca ne behu za podcenjivanje, šta više mogli bi me savladati u borbi, ali da nemam zmijav. Sa ove udaljenosti razmišljah mogu ubiti sigurno dvojicu, ali nije sigurno da ću stići i trećeg pre nego što se svi stušte na mene. A kad su počeli da se okreću i da gledaju u mom pravcu, znadoh da su počeli da sumnjaju da im se ni treći psoglav neće vratiti. Ne mogah više da čekam. Četiri todorca salama i sedam psoglavih. Pripremih dve zmaj suze i nanišanih pravu jednog todorca koji je za pojasom držao zmajat, da Kraljeviću odmah omogućim da se domogne oružja. A kad nastane gužva, psoglavi koji ga drže bit će u nedoumici šta da rade, da li da puste mrežu i napadnu ili da je i dalje drže. Dakle, ne morah odmah da brinem za četiri psoglava. Zmija fijuknu i krvolok pade po lošinu. Ubijači zatalabukaše. Iznenađeni psoglavi se na tren zbuniše. To i ne čudi jer nisu mnogo bistri i uvek im treba govoriti šta da rade. Zato imah vremena da odapnem još jednu zmaj suzu, pa se i drugi todorac prosuo u zemlju. U to i oni mene ugledaše, pa navališe svom silinom urlajući i mašući sabljama i toljagama. Ruka mi ne zadrhti kad sam odapeo i treću zmaj suzu. Ova prvo pogodi Alu u glavu, pa onda i njenog jahača, te se skotrlješe. Psoglavi posrnuše preko njih. Druga dvojica baciše mrežu koju držaše, pa se prihvatiše sekira i jurnuše na mene. To beše dovoljno da se Marko oslobodi mreže. Ne vidih šta je posle uradio, jer morah ljutim rezivom da dočekam preostalog todorca na njegovoj Ali. I kao uvek, prvo sjurih kurjak u nju, pa kad todorac prelete iznad mene, već sam bio spreman za njega. Krvavoča beše okretan da se dočeka na noge i ukrsti s njim mačeve. Kako samo sevaše te oštrice u mraku, kao gromovi kad paraju noćno nebo. Varnice preteći klizen iz rezivu. Tad najđe jedan psoglavi meni za leđa, ali čuo sam njegovo režanje, pa se izmakoh na vreme i iz polu okreta mu ceko glavu. Todorac opet navali na mene, ali vidim još dva psoglava kako mi se primiču. Krajičkom oka spazih Marka kako tuče zmajatom po svojim čuvarima, pa mi laknu da je on dobro. Ne smijem da dopustim da me psoglavi napadnu dok se borim s Todorcem, pa nema kud nego da im potrčim u susret. Todorac to nije očekivao, pa dok je krenuo za mnom, ja sam se već našao na jednom psoglavom i pošto sam izbegoh njegov razorni udarac, sjurih i kurijak u stomak i on tu pade kao klada. I drugog tamo sasekoh jer se Todorac opet našao na meni. Znajući da će preostale psoglave Marko da dotuče, mirno se posvetih ovom krvoloku iz ada. Čim je počeo naširoko da zamahuje svojom sabljom, iskoristih tren da ga iz dva udarca rasečem po grudima i ovaj pade pljujući krv. Aj, Jakove, ne smej mi se što sam se ovako star razmahao dok ti ovo upero govorim. Ne znaš, dete, kako je kad ti krv udari u glavu, kad se boriš za svoj život i svaki udarac mora biti precizan, jer će te protivnik saseći kao šale i pljunuti na tvoj leš. Nema oklevanja, nema razmišljanja, samo udri. Udri što jače i što preciznije. I pre svega, kreći se. Skači, izmiči, bacaj se u stranu. Dočekaj se na noge i opet navali i udri. Što ne padoh na Kosovom polju umjesto da se sad ovdje klimam i klatim kao pijana kokoš. Ne smej se, Jakov, ne smej se, nego zapisuj. No, tako Marko i ja utepa smo tu bandu ubijača i ostaše svi da leže na zemlji ne pokazujući znake života. Marko mi priđe krvava lica, ali nasmejan, i zagrli smo se bratski.
Pa ne mogu ti opisati koliko si me obradovao, Pope. Čim je prvi Todorac pao pokočen, srce mi je poskočilo od sreće. I baš onaj koji je nosio moj zmajat. Na sve misliš, Gavrilo.
Ima smo sreće što nisam okasnio, inače bi se sve završilo po zlu.
Jesi li vidio Božan?
Sreo sam je. Ostavio sam je kod Coke. Hajdemo. Nego gdje je almanah? Da ga nisi ostavio na šarcu.
Ma jesi li lud, Gavrilo? A ne bih onda posadio Božanu na konja, pa da ubiju dete.
Cokće Kraljević pa priđe jednom drvetu. Preskoči ga, dohvati jednu granu, pa ispusti i među lišćem izvadi vreću sa knjigom.
Morao sam prokletinju da sakrijem na drvo, jer bi nas ovi inače odmah pobili.
Mudro, Kraljeviću, mudro.
A lepo je biti opet zajedno.
Idemo tako stazom natrag. I Marko mi priča kako je jutros naprasno odlučio da krene dalje sam, jer ga je Grgur uveravao da ja neću skoro izaći iz isposnice, jer moram okajati sve grehe. A on se plašio da predugo ostane s almanahom, pa rešio da ga sam odnese na Vukan. Negde posle podne Božana ga je sustigla, pa pošto nema de kud, morao je da je povede. I ne bi on reče dopustio da ga savladaju, nego se dete našlo u opasnosti, pa je morao prvo nju da spasava. U to stigo smo do Božane koja nam potrča u susret i zagrli nas obojicu. Opet na okupu krenu smo dalje po mraku, rešeni da se što više udaljimo od pobijenih bauka i da nađemo bolje mesto za konačište. I Boga mi, beše oko ponoći kad siđo smo na krunaricu i među vrbama se skrasismo. Dotad je Marko već nosio uspavanu Božanu koju su sustigli ophrvanost i preživljeni strah. Na brzinu raširi smo ponjave i naloži smo vatru, pa spusti smo devojčicu da spava između nas. A nas dvojica poseda smo oko vatre i naginja smo osvežač. Glad nas je prošla, ali nam ova ljutina prija. Popušta nam napetost. Mirna noć, vedra, pa mesečina srebrnkastim svetlom obasjava poljanu oko nas i tihi žuborav. Gledamo Božanu kako mirno spava, pa nam je valjda drago što je sa nama. Umeju deca da unesu radost i kad je sve crno.
Ništa nije kao dete koje spava. Sećam se kako sam ja voleo da gledam Mateju dok spava kad je bio mali. Nekad bih mu prišao da oslušnem da li diše. Uvijek sam se plašio da ne ostane nedočuvan.
Kažu da je to normalno. On ti je najdragoceniji. Šta je važnije od njega? Sve ovo radimo zbog dece. Sigurno ne zbog nekih baba i deda.
Šteta što si ostao bez deta, Gavrilo. Bio bi dobrostiv otac. Imaš i muž.
Nije mi se dalo. Izgleda da nisam bio za ženu porod. Već samo za užasnuće razne. Nego pusti to. Kasno. Lezi da spavaš. Ako ti nećeš, ja ću. A ti stražari.
Rado bih ti prepustio sam da mogu. Prijatelju.
Marko se ispruži pokraj Božane. Pogleda smo se još jednom pre nego što je zažmurio i zaspao. Znao sam da tako misli. Ne kaže naš narod uzalud s kim si takav si. Kako jutro zarudi, tako se Marko već diže i nema više gunđanja i psovanja. Ali kad se on od sabajle prihvati neumivače, ni ja je ne odbijam. To valjda tako ide. Ali beše nam žao da budimo Božanu pa sve odugovlači. Malo prođara smo vatru, pa sedimo u tišini, pijuckamo neumivaču i gledamo je kako spava.
I kažeš, živa voda. A kako je to mesto?
Tako se zovu izvori pored kojih je sahranjen neki junak. Veruje se da je takva voda lekovita i čarobna, pa ljudi pohode. Umivaju se i peru, pa neretko ostavljaju marame i košulje kojima su se obrisali i sprali bolež.
A kako ćemo je mi pronaći?
A ljudi znaju gde je koja živa voda, pa će nas uputiti. Možda nam i patuljci pomognu kad ih budemo posetili.
Šta, zar ćemo i tamo?
Naravno. Uvek ih rado posećujem kad sam uomuljen. Uostalom, u toku su sa svim što se događa. Pa ćemo verovatno saznati nešto novo. Ne zaboravi da je odvažnoće da saznamo na kom mestu će se desiti prelivanje iz ada. A patuljci su oduvek bili vešti rudari, pa njihovi tuneli dosežu do samog ada.
Čekaj, pa zašto si siguran da te zlodeja nije slagala kad ti je rekla za živu vodu?
Nije imala razloga. Bila je sigurna da će me posle ubiti.
Kad nas je sunce već ogrelo, probudi smo Božanu i spakova smo stvari. Svetilište nije bilo daleko, pa smo planirali da ćemo stići i pre podneva. Staza je odatle vodila sve uzbrdo, kroz šumu. Kretali smo se polako i obazirom. Ulepi će saznati gde smo i sigurno će pohitati u našem pravcu. To što je Marka napala mala banda, samo govori da nisu znali gde se nalazimo i da nas posvuda traže u malim grupama. Zato beše važno da što pre odemo odavde, jer će naredni put poslati na nas mnogo jače snage. Iako smo Božanu posadili na šarca, nismo mogli brzo da se krećemo sve dok nismo izbili na vrh. Tad krenu smo vencem, još pod zaštitom šume. Već smo bili blizu svetilišta, pa ubrza smo korak. Ako što pre predamo knjigu, sprečit ćemo gospodara Hromog Dabu da pomoću nje vrati Trojana. Pod na najvišeg vrha Vukana, među krševitim stenama, ukaza nam se ulaz u jednu pećinu, koji beše isklesan u stubove i pločast povod. Zasta smo da ostavimo coku i šarca.
Božana, ostani ovdje i čuvaj. Odavde nas možeš videti, ali nemoj prilaziti bliže.
Marko i ja siđo smo do ulaza u pećinu na pod koji beše isklesan u samom kamenu. Sa obe strane beše po jedan stub. U sredini veliko kameno postolje u kome se ložila vatra. Po zidovima su se vidjeli reljefi vuka koji uvijek bio okružen stablima i nekakvim puzavicama koji ih povezuju. Vidjelo se da je svetilište veoma staro, uglačano vekovnim kišama i vetrovima. Ali ne beše mrtvo. To se osjećalo u kamenu. Ovo mesto su još uvijek pohodili oni koji se nesebično klanjaše Strahoru. Pećina je vodila nekud u planinu Vukan, ali mi ostasmo da čekamo napolju. U svetilišta se nikad ne ulazi nepozvan. I ne mora smo da čekamo dugo. Prvo začu smo glasno disanje zveri, a zatim skoro nečujne šape na golom kamenu. Uza svaki korak čuo se glasan izdisaj, kao da neka zver s mukom tavrlja i pokretio je nanose bol. Kad ugleda smo svetlucanje dva krupna oka u mraku pećine, ja se naježih i za trenutak se ukočih. Vidoh da ni Marku ne bi svejedno, a poznajući njega sigurno je vagao da li da se maši zmajata ili da beži. Iz mraka se prvo pomoli velika glava belog vuka. Iako sam jednom ranijom prilikom video božanstvo Strahora i znao da je mnogo veći od običnog vuka, njegova me veličina opet zaprepasti. On je bio veliki kao vo. Ogromna glava nihala se lagano, levo, desno sa svakim korakom, a malo otvorene čeljusti kroz koje je glasno disao, krijaše zastrašujuće zube. Kako je izranjalo iz mraka, njegovo telo je izgledalo kao da nema kraja. Šepao je na prednju levu šapu, ali ne činiše mi se uopšte da je zbog toga ranjiv. Naprotiv, ceo je zračio neprirodnom snagom i moći. Kad se on polako spusti na zemlju, na 10 koraka od nas, pogleda nas prodornim očima kao da nam gleda u dušu. A kako i ne bi? Strahor je to, strašan i jak bog. Pred njim nema tajni, nema skrivanja. Pred njim se čovek osjeća kao golišavo odojče, ranjivo i nezaštićeno. Zato se Marko i ja kao po dogovoru spustismo na jedno koleno pognute glave. Ja pritom isukah kurjak, spustih mu vrh na zemlju ispred mene, a držim ga za sečivu da mu Strahor vidi krsnicu u obliku vučje glave. Jer ovo rezivo beše deo njega i sigurno ga je očas prepoznao. Ne mogah znati kako će reagovati. Hoće li biti ponosan što nosih njegov kurjak ili ljut jer ga nisam dostoja? Pogledah krišo Marka, on stisnu usne kao da im ne da da viknu u strahu. No tako je kad se nalaziš pred božanstvom i nikad ne znaš kako će postupiti. Jesi li drag njegovom oku ili si mu trn? Hoće li te poštovati ili te zgromiti? Kad onako pognute glave pogledah malo ispred sebe, ugledah bele vilinske haljine. Tu, na dohvat ruke, polako podigoh pogled i zaseni me nakrasa besmrtne vile od koje mi srce poskoči. A sve crne misli se rastopiše kao olovni oblaci pod jakim suncem. Ne mogah da odvojim pogled od nje, pa mi bi neprijatno što na primeti privlačnost koju osjetim. A kako opisati takvu lepotu, Jakove? Srebrne duge kose, mila lica, oči koje te razoružaju. Uzmeš li najlepši poljski cvet i meni ga opišeš rečima, samo ćeš mi reći kakvog je oblika, kakve ga boje, krase, kakvog je mirisa i kakav je na dodir. Ja na to mogu samo reći da je lep. Ali dok ga ne uzmem u ruku i ne pogledam svojim očima i ne pomirišem, ne mogu spoznati njegovu pravu lepotu i draž. A takva beše vila vuka, pa neka je svako zamisli kako najbolje ume i kako mu srce poželi i veruj mi, neće mnogo pogrešiti.
Zmajeviti su ovde uvek dobrodošli, mada nas retko pohode.
Pravo kažeš, pa me stid da te pogledam u oči, lepa gospo. Iako opasak strašni kurjak, a Marko nosi vuči bič na mišici, naši putevi nas često odvedu i nekamo kud nam nije volja.
Pa ipak sad ste došli na prag našeg doma i nama je drago kao da nas svaki dan pohodite.
Mi se pridigo smo, a ja vratih kurjak u korice da njegovo rezivo ne dobije preteći sjaj.
Muka i nevolje sad nas nateraše da potražimo savet i utehu kod mudrog Strahora, jer znamo da nas on može najbolje shvatiti i na pravi put uputiti. No, sigurno je da gospodaru Strahoru ne moram ništa reći, jer on poznaje svoju zemlju u dušu i zna kako joj srce kuca. Zna kakve brige more.
Lepo kažeš, Smajeviti. Gospodara brinu muke i patnje njegovog naroda i vajka što napustiše njegovu šumu gde su bili najsrećniji. No on zna da čovek želi uvek više, da je sklon pohlepi i da želi zagospodariti svetom kao da je i sam Bog.
U toj želji nam sagoreše tajne koje ponesa smo iz njegove šume i sad smo izgubljeni.
Kosingas i dalje nosi te tajne i ostaje veran šumi. Dok i jedan takav čovek postoji, nada nije izgubljena, makoliko da je mala.
I baš ta mala nada nas je dovela na prag vaše kuće, Gospod. Muka nas je pritisnula da potražimo pomoć ovde.
Znamo da je noćas prolivena krv na našoj planini.
Igrom slučaja jedna vredna knjiga nam je pala u šake i sad je svi žele. Pritom su spremni i da ubiju da bi je se dokopali. Neki je žele zloupotrebiti zarad svoje koristi i na tuđu nevolju.
Gospodar Strahor zna za ratnika iz proročanstva i zna za knjigu Čarolija. I da ste vi dragi oku Gobinom. Pa je on naklonjen vama dvojici. Znamo šta se pod našim nogama dešava i kakva mržnja ključa u nedrima zemlje. Naše brinuće i strah nisu ništa manji od vaših. Pa ćemo vam rado izaći u susret, kako znamo i umemo.
Onda prihvatite na dar knjigu Čarolija i sa njom činite šta vam je volja. Jer mi je više ne možemo nositi sa sobom. Za nama je dug trag krvi i suza nedužnih.
Prihvatamo knjigu na čuvanje, jer nam od koristi nije niti želimo dotaći njene krvave korice. Ali znajte, Zmajeviti, ako gospodar Hromidaba dođe sa svojim hordama na naš prag, mi je sačuvati ne možemo. Možemo odbiti stotinu, ali ako ceo ad dođe pod našu planinu i ako zacrni zemlju dokle pogled dopire...
Od takve sile nema spasa ni za čoveka ni za Boga. Ali sad je ova knjiga previše teška za nas. I želimo vam je dati na dar ili na čuvanje, kako kažeš, lepa Gospod.
Skinuh s ramena vreću s almanahom i dadoh joj ga. I kao što osetih olakšanje zbog manjeg tereta, tako mi isto laknu na duši što se otarasih prokletinje koja je moju mašu koštala života. Dobro je Prosvor govorio. Previše je krvi na koricama te knjige. Tek kad skine teret s pleća, čovek shvati koliko mu je bilo teško nositi. Ali kako Vila uze levom rukom vreću sa almanahom, tako mi desnom rukom na jednom pruži jedan kalpak od vučine. Iznenadih se, ali ga prihvatih.
Dar se darom uzvraća. To je Vilzi, vučija kapa koja svom gospodaru pruža brzinu i okretnost vuka. Moćni Strahor je daruje ratniku iz proročanstva.
Zahvaljujem gospodaru Strahoru na ovome daru. Teška vremena su pred nama i ovo će mi sigurno pomoći.
Čuvari hrama Strahorovog javljaju mi da je planina pod opsadom pauka Hromog Dabe i da se ne može sa nje neprimetno otići. Zato vam predlažem da noćite ovde. Pod nove livade jedan mali izvor i prekrivač od mahovine. Dobro mesto za konačište. A sutra izrana će vam doći zduhač Dometije i sprovesti vas kroz našu planinu, na koju god stranu želite.
Namera nam je da odemo u Ždrelo, da se obskrbimo za zimu u Oumuljima.
Mudro. Ova zima biće duga i hladna i utoliko teža kad je u Oumuljima. Dobro se pripremite. Dometije će vas provesti do jednog izlaza koji je na domak Ždrela i tako ćete izbeći uhode i bauke Hromog Dabe.
Hvala, lepa Gospod. Tebi i tvom gospodaru Strahoru. Prihvatit ćemo tvoj savet i poziv da ovde prenoćimo.
Obojica se poklonismo njoj i belom vuku i povuku smo se do Božane koja stajaše s Cokom i Šarcem. Posle očas nađo smo taj izvor koji vila vuka spominjaše u šumarku ispod hrama i ubrzo se raskomoti smo opušteni što smo pod zaštitom Strahora i njegovih čuvara hrama. Od ranije mi beše poznato da hram belog vuka čuvaše 50 zduhača, za koje govoraše da su slični zmajevitim ljudima, ali da ih krase i neke neobične osobine koje rođenjem stekoše, a po prirodi su demonske. To otud što postoje i zli zduhači sa istim očima, ali se razlikuju po načinu rođenja. Zbog toga govoraše da im duša nije naskroz čista kao što je u zmajevitim ljudima, ali niko ne može reći da je zduhač ipak naopak. Oni se rađaju u košuljici petkom, tačno u određeni čas. Pošteni su i pravedni, a mogu postati nevidljivi i tako vidjeti druga nevidljiva bića kao što su omaj, osenje i drugi. Dokle god ostanu u senci, oko ih ne može primetiti. Ali čim izađu na sunce, gubi im se veština i postaju vidljivi. Čak i dok spava, zduhaču duša napušta telo i može terati olovne oblake, izazivati vetar. Kažu da svaka oblast ima svog zduhača, kao što ima i krsnika, i oni je ljubomorno čuvaju i štite. Vrsni su lukavi ratnici, a nema zagonetke koju ne mogu da reše. Poznavah nekolicinu zduhača i uz njih se osjećah uvek kao uz zmajevite junake.
Slušali ste 12. epizodu Strahor. Kosingas Aleksandra Tešića, Bezdanj. Uloge su tumačili Radoje Čupić, Dejan Šarković, Ljubiša Milišić, Grigorije Jakišić, Aleksandra Pleskonjić, Ana Jovanović. Dizajn zvuka Aleksandar Marković. Ton majstor Milorad Ičitović, reditelj Manuel Srbin, kompozitor Nikola Jeremić, organizator Suzana Simić, urednik dramskog programa Slobodan Govorčić.